Assalomu alaykum, bu Ozod Nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi professor Otanazar Oripov. Otanazar aka, eng avvalo mana sizni faolingiz, Erk partiyasini faoli, Erk gazetasini muharriri, 18 yil qamoqda o'tirgan siyosiy mahbus Muhammadbekjon qamoqdan chiqarildi. Mana shunga munosabatda masalaga eshittirishimizni.
Endi deyarli 18 yil o'tirib, yana shu muddati to'lgani munosabati bilan bugun chiqdi endi Muhammadbekjon. O'rtada 18 yil qancha qiynalgani, azob chekkani, oilasi, o'zi qancha aziyat chekkani endi hammasi o'tib ketgan bo'lsin. Hammasi shu kafforat bo'lsin. Albatta, bu yaxshi xabar. Juda yaxshi xabar. Lekin bu siyosatning o'zgarayotganini ko'rsatadigan ma'lumot emas.
Mana Shavkat Mirziyoyev davrida ozod bo'ldi.
Endi muddati to'lgani uchun ozod bo'ldi. Endi hozir Shavkat Mirziyoyev yangitdan qo'shib berayotgan yo'q. Buning uchun ham albatta, конечно, bu rahmat unga aytish kerak. Lekin siyosatda siyosatning yo'nalishi o'zgarayotgani yo'q.
Ya'ni bu o'zgarishlar dalagi emas, sizningcha?
Siyosiy yo'nalishim o'zgarayotgani yo'q. Bu o'zgarishdan darak bermaydi.
Endi Muhammadbekjon o'sha 99-yil portlashlariga aybdor deb o'sha Kiyevdan olib ketilib qamalgan edi. U siyosiy faoliyati uchun qamaldimi? Chunki biz bilamiz, Kiyevda, keyin undan oldin Istanbulda, undan oldin Toshkentda Erk gazetasini chiqarib turgan muharrir bo'lgan.
Bu jinoyat emas u. Endi siyosiy faoliyat jinoyat emas u. Jinoyat yo'q. Muhammadbekjonda jinoyat yo'q. Bo'lgan emas jinoyat. U mana 15-mart kuni ushlab kelingan Kiyevdan. 15 martda 18 yil to'ladi. Jinoyatsiz o'tirdi. U haligi Erk gazetasini chiqargani, siyosiy haligi Erk tarkibida siyosiy faoliyat ko'rsatgani, bular jinoyat emas axir.
Ko'p siyosiy tahlilchilar aytadiki, Muhammadbekjon Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solohning ukasi bo'lgani uchun o'sha garovda qoldi.
Endi unaqa u jinoyatmi u ukasi bo'lish? Jinoyat emas axir.
Qaysi birisi uchun qamaldi? Ya'ni Erk gazetasini muharrir bo'lgani uchunmi? Erk partiyasida siyosiy faoliyat olib borgani uchunmi? Yo Muhammad Solohning ukasi bo'lgani uchunmi? 18 yil qamoq qilib bo'yisilmay edi.
U o'zgacha fikrlagani uchun. Boshqa nimasi yo'q uni. O'zgacha fikrlash mumkin emas. O'sha paytda prezident Karimov yangi kelgan paytidan boshlab o'zgacha fikrlash taqiqlandi. Muqobil fikrlash, muqobillik prinsipi umuman inkor qilindi. Ana buni jinoyat desa bo'ladi. Bu jinoyat bu. Lekin qamalgan Muhammadbekjonning jinoyati yo'q.
Otanazar aka, bizga ma'lum bo'lishicha Muhammadbekjon 1994-yildan boshlab Istanbulda Erk gazetasini chop qilib, keyin O'zbekistonga uni ma'lum yo'llar bilan olib kelib tarqatishga hissa qo'shgan. Bu endi bir qonunni buzilishi emasmi?
Yo'q, qonunda taqiqlangan emas gazetasi. U gazeta tarqatish jinoyat emas. U hissa qo'shgan, haqiqatda. Biz ham hissa qo'shganmiz o'sha paytlari tarqatishga bu yerda. Ko'p odam hissa qo'shgan. Bu partiyani, bir partiyani gazetasi bo'lgan Erk. Partiya taqiqlangan emas rasman.
Ya'ni siz 18 yil o'sha bekorga o'tirdi Muhammadbekjon deyapsiz?
Bekorga o'tirdi. Jinoyatsiz o'tirdi. Jinoyat yo'q Muhammadbekjonda.
Mayli, mana bu mavzuni nima qildik? Aniqladik. Muhammadbekjon 18 yillik qamoqdan so'ng ozod qilindi. Endi yana bir savolim bor edi-da sizga. Xivalik haydovchi ichki ishlar binosini oldida o'ziga o't qo'ydi. Ayni joyda bundan 10 yil oldin ham shunaqa voqea bo'lgan o'sha. Xivaga kiraverasiz, siz bilasiz, Xivaga kiraverishdagi postga aytdi o'shani oldida. Xiva tumanida yashaydigan Xursand Bobojonov, bu 20-fevral kuni bo'ldi. 38 yashar hunarmand ekan. O'sha tuman ichki ishlar binosini oldida ushiga benzin sepib o'ziga o't qo'ydi. O'sha mashinasini olib qo'ygan inspektorlarga bir nima uchun isyon sifatida. Bunga nima deysiz? Mana siz bir siyosiy partiyani bosh kotibisiz. Buni siyosiy yo'llar bilan bunaqa nimalarni qilsa bo'lmaydimi isyonlarni? O'ziga o't qo'ygandan keyin nima deb o'ylaysiz? Sizga munosabatingiz?
Hayotni yaxshilash, hayotni to'g'ri yo'lga solish hokimiyatning asosiy vazifasi. Ana shu 20 asrdan beri 26-27 yildan beri hayat doğru yolga tüşken yok. Hali cemiyetinin hayatı doğru yolga tüşken yok. Ve haliyem kaçan tüşü namalim. Ana şunday peyitte isyan kütar edigen özüce indi. Özünü, insan özünü tıyıp duruşu hem vakit imkaniyet beraber miydi? İnsan hukukları ümumiyelpi deklarasyası var o. Umumcahan deklarasyası. Uşanda hatta aytilgen, isyan kütarışkeçe abarmaslık gerek. İnsanların esası törtte, esas hukuku sözde erkillik, fikirde erkillik, azatlık, sözde azatlık, fikirde azatlık, muhtaçlıktan azatlık ve korkudan azatlık. Yani şu törtte fundamental hukukunu keltirgen deklarasya. Yani şular Özbekistan'da temillengeni yok o. Görüntü diyor o. Yani her bir fukara yani şu fundamental hukuklar bilen temillengen buluş gerek. Şunu neticesi de her hırı yollar bilen kalp isyanı kütarışke mecbur bulayetken adamlar elbette buladı. Yeni devam kıladı halim değil. Meler.
Otanazer ki aynı payette Özbekistan'da adliye tezimi gibi özgürtürüş kirtili yaptı. Bundan bir yol sudyalar tanla vasıta tanlanışı joriy yilni birinchi iyundan boshlab esa O'zbekistonda Oliy sud, Oliy xo'jalik sudi birlashishi va vatandoshlik, jinoiy, ma'muriy hamda iqtisodiy masalalar bo'yicha yagona oliy sudlov tizimi tashkil etilishi haqida hujjat imzolandi. Bu boradagi farmonni 21 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev imzoladi. Ya'ni bu narsa o'sha adolatni ta'minlash qiladigan bir hujjat emasmi? Ya'ni nima deb o'ylaysiz?
Yo'q. Bu hayotni to'g'ri yo'lga salındı degen yapamaz. Sudlar sisteması da hem ondan hem mühimrak muammalar köp var. O şey mühimrak muamma siyasi yönetim özgürleşir ki özgürleşir gerek. Siyasi yönetim özgür müydü bu bilen? Umumen bana şunaka prezidentimiz, yenge bulgen prezidentimiz islahat kılı deb hesaplaş mümkün bugün o'zgarish qilayotgani yo'q hali. Islohot emas bu qilinayotgan o'zgarishlar.
Rahmat, yana bitta mavzu. 5 yil muqaddam otib ketilgan Obid Qori Nazarov aynan 22 fevral kuni 5 yil bo'ldi. Shu kunlarda qadam tikladi va ozod bo'lsa ham gapirib boshladi. Ya'ni bunga munosabatingiz, ya'ni bir jinoyatga 5 yil bo'ldi.
Endi albatta Obid Qori ancha azob chekdi, aziyat chekdi. U uning hayotiga kafarat bo'lsin, qolgan umri farovon bo'lsin. Bu yaxshilik, albatta yaxshilik, lekin hali biz to'la shifo topdi degan nimani ayta olmaymiz. Bizda unaqa ma'lumoti yo'q hali. Shifo topdi, endi ishga to'liq ishga kirishdi, hayotini qaytadan boshladi degan nimani to'liq ayta olmaymiz.
Lekin har holda mana Yuriy Zhukovskiy bir umrlik jazoga hukm qilib qamoqda yotibdi, ya'ni aybdor topildi va Shvetsiya hukumati topishga butun kuchini safarba qilib topdi, jazoladi, butun umr qamoqqa tiqdi o'sha nimani hujumchini va Obid Qorini davolash uchun ham, uni hayotini saqlash uchun ham Shvetsiya hukumati katta nimalar qilyapti. Lekin Zhukovskiy o'zim qildim, lekin biroq buyurmadi degan buyurtmachi aniq bo'lmay qoldi. Rasmiy Toshkentni qo'l og'idagi iddaolar iddaoligicha qolib ketdi.
Asl sababi aniqlanmadi. Buyurtmachi qayerdan chiqqan fikr bu, uni yo'qotish degan, kimga kerak u, kim manfaatdor, shular to'g'risida hali mavhumlik ko'p.
Ota nazariga rahmat. Ozod nazar dasturi edi. Eshitirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ushbu savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.